Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre dezvoltarea limbajului și despre problemele care ar trebui să vă trimită de urgență la logoped. Alături de mine în studio este doamna psiholog Veronica Ciurtin, logoped la Centrul Medical Premed. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV!
Bine v-am găsit!
Logopedia este un domeniu foarte frumos, dar care necesită multă răbdare. Spuneți-mi cu ce vă ocupați și ce este de fapt logopedia?
Obiectul logopediei este cunoscut încă din timpuri vechi, deși ca știință relativ este nouă. Ca să spunem așa, legendarul Demostene avea probleme mari de pronunție, de limbaj, însă prin eforturi mari, acesta a reușit ca să le depășească și să devină un veritabil orator. În 1825, în America, s-a înființat primul institut de balbism, iar în 1827, în Italia, Luca Stulli publică un articol despre bâlbuială. Iar în 1949, la noi în țară, se acreditează logopedia și prin 1956-57 ia amploare. Deci, ceea ce dă sens vieții este comunicarea. De aceea, logopedia este atât de veche, pentru că fără comunicare, viața nu are sens.
Logopedia se ocupă doar de această problemă de bâlbâială?
Nu, nici de cum. Logopedia, ca să spunem, să dăm o definiție cât mai simplă, este o disciplină a științelor psihopedagogice care studiază din punct de vedere psihologic, pedagogic, sociologic și medical problemele de pronunție, tulburările de limbaj și are drept țintă prevenirea și corectarea lor.
Suntem într-o perioadă în care se vorbește foarte mult despre comunicare și de aceea cred că este important ca de mici să învățăm să comunicăm corect, nu doar cu sens, dar și corect, atât din punct de vedere al pronunțării cuvintelor, cât și al formulării propozițiilor. Cu cât ai mai multe cunoștințe sau citești mai mult sau îți dezvolți limbajul, cu atât te poți exprima și pe tine mult mai bine. Există o veche dilemă, ce a fost mai întâi, limbajul sau gândirea, ce s-a dezvoltat prima dată. Spuneți-mi care sunt alte tulburări de limbaj în afară de bâlbâiala despre care deja ne-ați spus, tulburări de limbaj care pot fi observate de părinte și care pot fi tratate prin exerciții de logopedie.
Împăratul limbaj are mai multe fiice. Cea mai rebelă dintre fiicele împăratului limbaj se numește dislalia. Dislalia este o tulburare de vorbire care constă în deformarea, în omiterea, în inversarea sau substituirea sunetelor.
Adică puteți să ne dați un exemplu de cuvânt sau de modalitate prin care recunoaștem dislalia?
Deci, este bine ca diagnosticul de dislalie să se facă peste vârsta de 3 ani și jumătate. Ceea ce se întâmplă în perioada de până la 3 ani și jumătate, 4 ani, se încadrează în grupa dislaliilor fiziologice, ca să spunem așa, care au drept caracteristici faptul că sunt temporare, se întâlnesc la majoritatea copiilor și dispar de la sine. Ceea ce se întâmplă peste 4 ani are la bază cauze nocive. De aceea, aceste lucruri pot să se fixeze aceste deficiențe de pronunție și Din acest motiv, este bine ca să evaluăm copilul la un cabinet de logopedie.
Adică atunci când copilul, în loc de sunetul R, pronunță sunetul L, și noi ne amuzăm că este peltic, da? Atunci, de fapt, el are o tulburare de vorbire, că zice capla în loc de capra sau...
Când este peste vârsta de 4 ani, da. Ca să ne gândim noi așa, în ansamblu, să facem o vedere de ansamblu, tridimensional. Dislalia se împarte, se clasifică în trei mari clase, și anume o dislalie simptomatologică, care se referă doar la manifestări, o dislalie organică, care are ca o dislalie etiologică, a doua mare grupă a dislaliilor, și se referă la cauzele care au generat-o, și o dislalie sociogenă, care se referă la factorii psihosociali. Acum, aceste trei dimensiuni, trei puncte din care privim noi dislalia, la rândul lor, se împart și ele în mai multe. Pe foarte scurt, o să dau câteva
exemple,
simple,
da,
ușoare exemple, cât mai pe scurt și cât mai repede doresc să cred. Când vorbim despre dislalia simptomatologică, ea se împarte cam în patru, și anume, în momentul în care avem un sunet deformat, ceea ce spuneam mai devreme, pas stă de măsline sau capra mănâncă iar răbă. Sunetul este deformat. De asemenea, sunetul poate să fie omis. În loc să spun scaun, spun caun. Sunetul poate să fie inversat și în loc să spun capra, spun crapa. Sau sunetul poate să fie substituit și să spun poctoavă în loc de potcoavă, sau să spun arafă plouă, sau știu că este un petșe. Aceasta este una din clasele dislaliei simptomatologice.
Întrebare, copilul
mai are încă trei.
Nu face lucrul acesta intenționat ca să fie mai simpatic, să atragă afecțiunea celor din jur?
Dacă simte că celor din jur le place, copilul poate să repete dacă este încurajat și vede că cei din jur se amuză, ceea ce nu este cel mai sănătos lucru pentru copil. Dar copilul în fază inițială nu o face pentru ca să-i amuze pe ceilalți. O face, așa cum spuneam, până în 3 ani și jumătate, 4 ani, pentru că la el lucrurile nu sunt pe deplin stabilizate, formate, dezvoltate, iar după 4 ani, pentru că la bază stau alte cauze nocive. Vroiam să spun două vorbe și despre dislalia etiologică, care se împarte de asemenea în mai multe grupe. O să spun doar despre dislalia organică și dislalia funcțională. Dislalia organică se referă la leziuni sau malformații ale aparatului fonoarticulator. Adică dacă buzele, limba, alveolele, palatul dur, palatul moale, maxilarul prezintă vreo problemă, aceasta se răsfrânge asupra pronunției. De asemenea, leziunile centrale ale căilor centrale reprezintă o altă categorie și se întâmplă după o naștere grea sau după o boală din prima copilărie. Mai aș putea să mai spun despre faptul că limbajul își are sediul pe scoarța cerebrală, în lobul stâng, în partea anterioară a scizurii lui Silvius, iar dacă această zonă este afectată, copilul va avea tulburări de pronunție. Dislalia funcțională, cealaltă parte a dislaliei etiologice, am vorbit prima dată despre dislalia simptomatologică, acum revin și spun că vorbesc despre dislalia etiologică, am vorbit despre dislalia organică, acum dislalia funcțională poate să fie și ea motorie sau senzorială. Motorie este datorită unor tulburări din analizatorul motor. Copiii deosebesc cum se pronunță corect, sunt conștienți de cum trebuie să pronunțe corect și ei și ceilalți din jurul lor, însă nu pot să facă acest lucru. La dislalia senzorială însă, unde se întâmplă ceea, ca la copiii mici, și anume componenta corticală a analizatorului auditiv, nu are capacitate suficientă de control și de coordonare. Și la copiii mici este normal să fie așa, dar după 4 ani nu mai este normal să se întâmple așa. Copiii din această, care au această problemă, prezintă substituiri, așa cum spuneam, inversări ale sunetelor sau inversări în vorbire, pentru că perceperea, memorarea și recunoașterea sunetelor de către ei este eronată. În timp ce copiii care prezintă dislalie funcțională motorie sunt conștienți, dar nu pot, aceștia nu sunt conștienți.
Am înțeles.
Și așa, au nevoie de ajutor auxiliar cu oglinda, cu spatula.
Da.
Cu...
Sunt așadar mai multe cauze ale,
da,
problemelor.
Și a treia
de
cauză, ca să termin, deci am spus dislalia, da, simptomatologică, etiologică și sociogenă.
Înainte să vorbim despre cea sociogenă, care cumva, să zic, ar sta în puterea noastră să o înlăturăm,
da,
în cazul în care aceste probleme sunt legate de auz, copilul nu aude sau are o leziune craniană, da, și ca urmare acestei leziuni scoarța cerebrală este afectată sau are o problemă neuromusculară sau știu eu de utilizarea musculaturii în folosirea limbajului. Aici nu se tratează copilul într-o echipă, adică să fie și neurologul și pediatrul și logopedul și eventual
evident,
psihologul?
Evident, părintele în momentul în care observă la copilul lui anumite semne că până la vârsta de 3 luni nu își întoarce capul în direcția din care vin zgomotele sau că nu se mișcă, nu are motricitatea bine dezvoltată. Trebuie să se adreseze pediatrului, neuropsihiatrului, logopedului, orelistului, trebuie să-i facă o audiogramă copilului și împreună stabilesc un diagnostic și stabilesc și aleg o terapie care să-l ajute pe copilaș din toate, da, punctele de vedere.
Așadar, sunt cazuri mai complicate și cazuri mai simple.
Da.
Să vorbim despre dislalia sociogenă, așa cum se numește ea științific, adică acele tulburări ale limbajului care se datorează, să zicem, unor greșeli sau scăpări în educație, practic, pentru că părintele nu vorbește corect cu copilul, da? Copilul imită.
Da. Deci spuneam că dislalia sociogenă este a treia clasă a dislaliei și ea poate să fie independentă, adică ca factor care a produs dislalia, sau poate să fie în legătură cu ceilalți doi factori de care am vorbit, cu cauzele simptomatologice sau organice. Acum, în funcție de cum se prezintă copilul, se vor alege pașii pentru ca acel copil să poată să beneficieze de cea mai potrivită terapie. Cei trei factori ai dislaliei sociogene sunt prin imitație, printr-o educație deficitară și prin bilingvism.
Așa, să le luăm pe rând, pentru că mi se par foarte interesante și importante și oarecum în puterea noastră ca adulți să le corectăm. Spuneați că prin imitație, e clar că un copil devine om imitându-i pe părinți în toate aspectele, nu doar în limbaj. Ce greșeli face părintele sau ce se întâmplă în familia respectivă astfel încât copilul ajunge să nu pronunțe corect?
Pot să fie, în primul rând, doi factori. În primul rând, dacă în jurul lui există persoane care la rândul lor au tulburări de pronunție, părinții, frați, surori, cei din jurul lui au tulburări de pronunție și vorbesc cu copilul, prin imitație și copilul va avea tulburări de pronunție, tulburări de limbaj. De asemenea, Dacă cei din jur, părinții și cei din jurul lui, se amuză de vorbirea lui infantilă, așa cum spuneam, copiii sunt foarte drăguți când vorbesc stâlcit, dar dacă acest lucru este încurajat și părinții nu doar că îl încurajează, dar ei înșiși pronunță cum pronunță copilul, fac un lucru care este mult în detrimentul acelui copil, deoarece aceasta are repercusiuni pentru în educația și în evoluția ulterioară a copilului. Și bilingvismul, în momentul în care părinții vor ca să îl învețe pe copilașul care este de o vârstă mai mică de 4 ani, o a doua limbă străină. Acest lucru este, ca să spunem așa, o adevărată pedeapsă pentru copil.
Păi se zice că un copil, cu cât e mai mic, cu atât învață mai repede limbile străine.
Da, dar este vorba de nivele de articulare diferite. Copilul trebuie să învețe limba maternă mai întâi cu
Corect,
după care să învețe, după vârsta de 4 ani este recomandat, să învețe o altă limbă care prezintă alte nivele de articulare, alt limbaj.
Am înțeles, așadar el poate să învețe că un animal cu blăniță și coada lungă și ochii verzi alungiți se numește pisică în limba română, dar după 4 ani ar fi bine să învețe...
Ideal.
Cat,
părinții ar trebui
cat,
ca
sau...
să nu îl chinuie și să aștepte până copilul face 3 ani și jumătate, 4 ani. De asemenea, există părinți perfecționiști care cer de la un copil mic să pronunțe perfect. Acest lucru, de asemenea, are repercusiuni în limbajul copilului.
Da, așadar e foarte interesant pentru că noi știam sau credeam că e bine să-l învățăm pe copil de mic și cuvinte în română, și în engleză, și în germană, dacă se poate să le învețe încă până la vârsta de 4 ani să vorbească perfect toate limbile. Așadar e bine ca a doua limbă să fie introdusă după ce copilul deja a învățat-o pe prima.
Da, așa este. Prima limba maternă să fie învățată mai întâi.
Eu propun să facem o scurtă pauză și să urmărim un filmuleț de câteva minute în care ascultătorii noștri vor auzi, iar telespectatorii vor vedea cum se desfășoară o ședință de logopedie. După care vom comenta puțin ce se întâmplă în această ședință. Aș vrea să spun că fetița care va apărea în acest material video, Andreea Lazăr, este un copil care n-a venit special pentru ședință, ci pur și simplu a acceptat să joace sau să se joace.
Este cu o dislalie fiziologică în cadrul vârstei.
Câți anișori are?
Păi acum cred că are 5 anișori, dar atunci avea spre cam 4 anișori, cam așa avea. Adică
da.
Dacă la ea atunci erau niște stâlceli, erau în cadrul fiziologic.
Bun, așadar, ea este un copil sănătos, dar care ne arată, împreună cu doamna psiholog Ciurtin, cum se desfășoară o ședință de logopedie, ce jocuri și exerciții fac împreună și apoi vom veni și vom încerca să înțelegem și noi de ce se fac aceste exerciții și care este scopul dumneavoastră. Așadar, ne întâlnim după câteva minute.
Vrei să te ridici puțin în picioare? Așa, și acum tu ne arăți unde este căpșorul tău. Căpșorul. Așa, și ochișorii?
Aici.
Unde? Arată ochișorii.
Aici.
Bravo. Și nasăpă?
Aici.
Și gurița?
Aici.
Bravo. Mânuțele?
Aici.
Bravo. Și trupul? Corpul?
Aici.
Bravo. Și piciorușele?
Aici.
Foarte bine. Foarte bine. Mai departe. Hai să vedem noi acum ce anotimp avem.
Primăvară.
Foarte bine. Da, aici.
Vară.
Foarte bine. Și aici?
Iarna.
Și aici? Ce anotimp avem?
Toamnă.
De ce crezi tu că e toamnă?
Pentru că cad frunzele.
Așa? Și mai de ce?
Și că...
Unde sunt frunzele?
Pe jos.
Așa, și ce mai vezi în imagine?
Niște mere, niște pere și Mere căsute.
Adică roade multe, da? Ca toamna. Ce avem noi aici?
Două maimuțe care una e încântată și una e tristă.
De ce crezi tu că asta este tristă?
Pentru că ea are mai puțin și aia, ea are mai mult.
Foarte bine! Bravo! Foarte bine! Dar aici ce avem?
Niște două pisicuci.
Pisici.
Pisicuțe. Și că asta e, asta e cântat pentru că are mai mult și aia e supărată pentru că, are, că nu mai are.
Pentru că paharul este
gol.
Gol! Bravo! Bravo! Excelent! Așa, ia să vedem, aici ce mai avem?
Doi?
A?
Castori?
Nu.
Deci.
A?
Arici.
Doi arici pogonici, da?
Da. În cel de sus ție cânta care întreabă măr.
Așa.
Și celălalt e supărat pentru că are jumate de măr.
Aici ce avem?
Un șoricel care plânza...
Are o bucată de cașca...
Val.
Val. Și cum este? Este lângă el cașcavalul?
Nu.
Dar cum este?
E aproape de el.
Este de... parte de el, nu e lângă el, da? Deci cum este?
De parte.
Ia să vedem aici cum este cașcavalul.
Aproape.
Aproape de șoricel. Bravo.
Aici ce mai aproape?
Este unde șoricelul este în fața cașcavalului sau unde?
În spate.
În spatele cașcavalului.
Mai în față.
În față. Și aici?
Am mâncat o jumătate.
Dar tu ce crezi? În ce parte? În ce mânuță ține șoricelul bucata de cașcaval? În dreapta sau în stânga?
În dreapta.
În? Ia, gândește-te.
Stânga.
Stânga! Bravo! Și aici, în ce mânuță o ține?
În dreapta.
În dreapta, în mânuța dreaptă.
Aici e o pe o masă și e departe.
Și asta este sus? E cașcavalul sus?
Nu, e jos.
E jos. Și aici? Unde e cașcavalul? E jos?
Nu, e sus.
Foarte bine. Și aici? Unde este șoricelul? Este?
În mijloc.
În mijloc. Adică între bucățile de?
Da.
Cașcaval. Bravo.
Acum e cașcavalul pe spate.
Este sub? Sub cașcaval.
Da.
Uite, l-a pasă cașcavalul pe șoricel. Bravo.
Și acum șoricelul este... pe cașcaval e. Și la pasă.
Perfect.
Și acum îl mănâncă.
Este unde e șoricelul acum?
Unde? În cașcaval.
Este în cașcaval. Foarte bine. Bravo. Ce crezi că a fost?
Broasca.
Așa face broasca?
Mai încearcă.
O, n-a fost broasca. Fii atent, ascultă cu atenție, da? Mai încercăm, bine?
Da.
Ascultă.
Focul.
Ia să vedem.
Foarte bine.
Da.
Cum face șarpele? Cum face șarpele? Uite-te la gurița mea. Zâmbim. Foarte bine, foarte bine. Ia să vedem acum, să repetăm. S-a.
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 Foarte bine. S-s-e.
S-s-e.
Bravo.
S-o.
Bravo. S-u.
S-u.
Bravo. S-e.
S-e.
Se.
Se.
Și acum asa.
Asa.
Ese.
Ese.
Oso.
Oso.
Usu.
Usu.
Bravo. Foarte bine.
Doamnelor și domnilor, am urmărit câteva minute dintr-o ședință de logopedie cu o fetiță foarte simpatică, Andreea Lazar, care a repetat silabe, s-a jucat pe calculator și a recunoscut sunetele și am văzut că avea și niște cartonașe. Am și eu aceste cartonașe cu șoricelul și cu cașcavalul. Aici este șoricelul în cașcaval Iar aici este în spatele cașcavalului. Practic, ce învață copilul din acest exercițiu?
Păi să le luăm pe rând. Aici cu cașcavalul este vorba despre formarea structurilor perceptiv-motrice, de orientare în spațiu, în timp, de formă, de culori, de mărime, pentru ca limbajul să poată să fie bine integrat în mediul de viață, în realitate. La oglindă am învățat cum să pronunțăm sunetele, cum să formăm sunetele ca să iasă corect. Așa, iar la calculator am auzit sunete și asta ne ajută la dezvoltarea limbajului fonematic, de a putea să facem diferență între sunete, lucru care de asemenea ajută copiii să pronunțe cuvintele corect.
Văd că un copil nu învață doar cuvinte sau cum să le pronunțe, ci învață și cum pot fi utilizate obiectele respective. De exemplu, această pisicuță are paharul plin și apoi este paharul gol, iar pisicuța bea lapte din pahar, da? Adică sunt scene de viață
reală,
cotidiană,
în care ei nu trebuie să învețe doar cuvinte, trebuie să înțeleagă semnificația cuvântului și să fie bine orientați în timp și în spațiu. Multe,
și mai observ,
puține,
mai observ
mic,
aici
mare.
Ceva foarte interesant, cel puțin în acest cartonaș pe care l-am acum în mână. Una dintre maimuțe este veselă și una este tristă. Deci mie mi se pare că la logopedie copiii învață și emoțiile, nu doar cuvintele. Și asta este o mare problemă, pentru că există, din câte știu eu, și o boală numită alexitimie, în care oamenii nu-și pot exprima emoțiile, nu au cuvintele asociate stărilor sufletești.
Da, deci se încearcă o abordare holistică pentru integrarea în realitate din toate punctele de vedere. Formarea structurilor perceptiv-motrice îi ajută pe copii să se integreze mai bine în viața reală și în același timp rezultatul este o comunicare și un limbaj bun.
Din nou, este foarte interesant și eu sunt încântată de aceste cartonașe, pentru că e adevărat, le văd pentru prima oară, dar observ că îl învață pe copil și cum să se integreze în societate. De exemplu, această serie este legată de
propria persoană.
Propria persoană. Eu, eu și cu tine, tu, da, noi, suntem mai mulți. Practic, lucrurile astea nu le învață el din familie?
În familie, dacă mediul este propice pentru o dezvoltare bună a limbajului, le învață. Dar dacă în familie, din punct de vedere, eu știu, sociologic, psihologic, educațional, există carențe, copilul nu poate.
Haideți
să le
stabilim
învețe.
Ce sunt acelea carențe. De exemplu,
lipsuri,
părinții pleacă la serviciu
lipsuri,
și lasă copilul cu bona, care
sau
nu
la
vorbește cu el.
Televizor și...
Păi spune, la televizor n-aude vorbe?
Aude vorbe, dar nu le aude spuse clar, nu le aude spuse limpede, învață niște lucruri care
dezorganizat,
care nu îl ajută să se dezvolte pe plan de limbaj.
Vom vedea imediat ce au și părinții de făcut în diverse situații, dar să mai discutăm puțin despre aspectele astea sociale. Așadar, pe de-o parte, sunt copii neglijați, da?
Sunt copii neglijați.
Cărora li se cumpără foarte multe obiecte, lucruri, au jucării, dar nu se vorbește cu ei suficient.
Copilul are nevoie, în primul rând, de manifestarea dragostei, de manifestarea iubirii din partea părinților. Un copil care știe că este iubit și nu doar că știe că este iubit, îi se arată că este iubit, are temelia pusă pentru o bună și o sănătoasă dezvoltare. Apoi trebuie să-i se acorde atenție. Și dacă părinții îi arată că este iubit, sigur că îi voi arăta și atenție. Iar apoi, în felul în care îi oferă suportul, copilul trebuie să știe că chiar dacă are de întâmpinat anumite probleme de limbaj sau de altă natură, părinții sunt alături de el, iar suportul din partea familiei îl ajută să depășească mult mai repede problemele pe care ar putea să le aibă decât un copil care nu primește suport din partea părinților.
Propun să facem acum o scurtă pauză muzicală și apoi să revenim la discuția noastră despre tulburările de limbaj și tratamentul lor. Doamnelor și domnilor, după această pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru este 0314378379. Aici puteți pune întrebări legate de dezvoltarea vorbirii și despre tratamentul tulburărilor de limbaj. Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre tulburările de limbaj și despre tratamentul logopedic. Alături de mine în studio se află doamna psiholog Veronica Ciurtin, logoped la Centrul Medical Premed. Puteți intra și dumneavoastră în direct la numărul 0314378379 cu întrebări legate de tema zilei. Ce se întâmplă, doamnă psiholog, dacă un copil nu este dus la logoped, deși are bâlbâială sau o dislalie sau o altă tulburare de limbaj?
Deci, fără intervenție logopedică, există riscul ca tulburările de pronunție să se automatizeze. Iar acest lucru se răsfrânge asupra copilului prin faptul că el va avea dificultăți de relaționare, el poate să se manifeste cu agresivitate, de asemenea...
Se manifestă cu agresivitate pentru că este frustrat că nu-l înțeleg ceilalți, presupun,
sigur,
nu? Deci nu pentru că este un copil rău.
Da, nu-l înțeleg și agresivitatea mai vine și din faptul că el vrea să spună anumite sunete, dar nu știe și nu poate să le spună. Și asta îl face să se simtă frustrat și devine agresiv. Adică, la masă și-ar dori să mai vrea un pahar cu lapte și nu iese să spună că vreau și fiindcă nu iese, varsă o cană cu apă de lângă el sau se supără, se simte frustrat.
Așadar, de multe ori aceste tulburări...
Sau lovește în masă sau...
Tulburările astea de comportament au o explicație... și o cauză pe care părintele nu o înțelege și în loc să-l pedepsească pe copil că a vărsat cana cu apă, mai bine ar vedea care este cauza comportamentului.
Dedesubt. Da, de asemenea, copilul poate să aibă insucces școlar. Deci, mai ales când începe școala sau grădinița și atunci, fiind în colectivitate, el se poate compara foarte ușor cu alți copii care vorbesc corect. Și lucrul ăsta... pe el îl face de asemenea să se simtă frustrat, să aibă o stimă de sine scăzută și să nu aibă succes la școală, să aibă rezultate slabe la învățătură.
Bun, așadar, tratamentul acesta logopedic este necesar și binevenit pentru reintegrarea în grupul lui de vârstă a copilului respectiv.
Sigur, chiar vreau să încurajez pe părinți, spunându-le despre, în primul rând, despre marele nostru poet Lucian Blaga, care a vorbit pe la vârsta de 5 ani, a avut de furcă cu buclucoașa literă R, consoana R, dar a depășit și a devenit marele nostru poet. De asemenea, Winston Churchill a avut o vorbire gângavă și săsâită, iar specialiștii au recomandat în niciun caz să nu își aleagă o profesie în domeniul vorbirii, în domeniul
oratoriei,
de a ține discursuri.
O profesie publică.
Iar știm cu toții că a fost unul dintre cei mai mari oameni de succes și ținea discursuri deosebit de captivante. Un alt personaj care îmi vine acum în minte și o voce deosebită este a actorului James John, care este printre cei primii 10 actori ai Hollywoodului și care până la vârsta de 9 ani a comunicat prin scris. Prin efort a reușit ca să ajungă unde a ajuns.
Efort din partea copilului, dar și din partea părinților.
Din partea părinților și a specialiștilor.
Da.
O întâmplare frumoasă care mă face să zâmbesc și mi-a plăcut dintotdeauna este în legătură cu o fetiță în vârstă de 6 ani care, mergând la grădiniță în grupa ei, a venit într-o zi un băiețel cu autism care a fost integrat acolo de o doamnă psiholog. Iar când fetița a fost întrebată ce părere are despre noul ei coleg, fetița a spus că este băiat bun, dar nu are mintea prea bine lucrată. Și acest lucru a fost încurajator și a impresionat prin profunzimea gândirii acestei fetițe de 6 ani. De asemenea, se știe că studiourile Pixar angajează doar persoane cu dislexie, datorită faptului că ei au percepțiile diferite și ei sunt valorizați tocmai din cauza acestor lucruri. Într-adevăr, ei se chinuie să învețe să citească, să scrie mai greu, dar datorită acestei probleme, ei sunt valorificați în studiourile lor.
Pentru mine este un mister cazul lui Helen Keller, care în urma poliomielitei a avut nefericirea să rămână și surdă și oarbă, prin urmare nici nu vedea mișcarea buzelor ca să imite sunetele. Prin urmare nu putea nici să vorbească și după foarte multă muncă cu profesoara ei, Ann Sullivan o chema, pe profesoară, a reușit să
conferențieze.
Inițial, cel mai important lucru, a reușit să asocieze obiectul pe care punea mâna și îl pipăia cu simțurile.
Cu sunetul.
Da, cu reprezentarea, cu cuvântul.
Da, apa. Prima dată, Bona, care avea grijă de ea, i-a turnat apă pe mână și i-a tot spus apa, apa, apa. Și de aici a pornit tot.
Da, și a ajuns să învețe să vorbească prin atingerea buzelor interlocutorului. A văzut cum se mișcă buzele și laringele și a învățat să vorbească. Deci, prin muncă și exercițiu și mai ales prin perseverență din partea părinților, nu?
Da.
Chiar și un copil cu dizabilități grave care făceau comunicarea imposibilă a reușit să realizeze ceva extraordinar.
Și de foarte multe ori peste medie și depășind persoane care din start nu au avut minusuri.
Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Aici puteți intra în direct în minutele următoare. Vorbim despre tratamentul logopedic. Așadar, există proceduri și exerciții în funcție de problema fiecărui copil. Ne puteți da și nouă niște exemple de corectarea pronunției greșite a unor sunete? Am văzut deja în filmulețul cu Andreea că învățați să spuneți S, SA și apoi de aici fiecare vocală în parte.
Pentru că am vorbit despre dislexie și am spus că este cea mai frecventă, ea ocupă 90% din totalul tulburărilor de limbaj. În cazul dislexiei, ea are două terapii, ca să spunem așa, una generală și una specifică. Terapia generală se referă la exerciții de gimnastică generală care vitalizează și reconfortează organismul, iar apoi urmează exercițiile de gimnastică a buzelor, a limbii, a musculaturii.
Care sunt niște mușchi totuși,
da,
și trebuie exersați.
Și trebuie exersați, exerciții de respirație de asemenea.
Care nu se fac doar la cântăreții de canto, ci și la oratori.
Ci și la oratori și la cei cu dislexie. Și apoi există exerciții specifice în care întâi învățăm la oglindă cum logopedul îi arată cum să-și poziționeze gurița, cum să emită sunetul, cum să-și pună limba, o învață și de asemenea ne ajutăm și de multe materiale pe care le avem la cabinet. Copilul înțelege cum trebuie să-și țină organele fonoarticulatorii și apoi emitem sunetul, apoi îl înglobăm în silabă, apoi formăm cuvinte, după care propoziții.
Avem un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Mă numesc Dan Mihaela și sunt din comuna Coliba, județul Giurgiu și am o fetiță de 3 ani, i-am plinit acum în ianuarie.
Să vă trăiesc!
S-a uitat cam la televizor anul trecut și mulțumesc Dumnezeu că mi-a arătat lucrul ăsta la timp și nu mai am căutat mai mult să-mi ocup mai mult cu ea și mai las și la alte lucruri. Dar acum îl spune pe R, deci are 3 ani și o lună, și îl spune pe R ca și francezii. Deci undeva din gât.
Am înțeles.
Nu știu, asta este o problemă care se poate rezolva la logoped sau...
Evident, și în primul rând apreciez că dumneavoastră sunteți o mămică preocupată. Copilul are abia 3 ani, iar dumneavoastră deja vă gândiți că nu îl spune prea bine pe R. Eu vă încurajez să mai așteptați să facă fetița 3 ani și jumătate, chiar 4 ani, timp în care, bineînțeles, dumneavoastră veți pronunța pe R corect și veți pronunța cuvinte clare și simple împreună cu fetița, arătându-i imagini, arătându-i jucării, arătându-i lucrușoare pe înțelesul ei. Iar dacă până la 3 ani și jumătate, 4 ani, acest R din gât, observați că se menține, atunci este bine să mergeți la un cabinet logopedic unde să-i se facă o evaluare.
Bun, și e foarte interesant că mama și-a dat seama că fetița stă prea mult la televizor. Observăm că mulți copilași care se uită la anumite posturi de desene animate și la anumite seriale de desene animate au exact același limbaj, toți.
Și comportament.
Și comportament. Poate nu este un comportament violent, că sunt și desene animate care nu sunt agresive, dar învață
copiază,
tot la fel. Copiază. Da. Și de aceea este important să-i cumpărăm aceste cărți despre care ați vorbit, cărți de povești. Există Biblie ilustrată pentru copii, de unde copiii pot învăța în funcție de vârstă. E pe vârste tipărită, în funcție de nivelul
foarte
lui de înțelegere,
ce...
sunt imagini sau text.
Deci, în primul rând, părinții trebuie să fie înșiși exemple bune, care trebuie să acorde timp. Timpul pe care părintele poate să îl acorde copilului nu poate să fie înlocuit de nimic. Timp, ce înseamnă să-i acorde timp copilului? Nu înseamnă să stăm unul lângă altul și să privim la televizor. Și nu înseamnă că dacă am stat unul lângă altul la televizor 10 ore, am acordat timp copilului. Mai bine îi acord un sfert de oră, timp de calitate, în care eu sunt atentă, caut să-l cunosc, caut să-i cunosc nevoile, dorințele, să mă joc cu el, să-i spun și să-i arăt că îl iubesc, să, și să îl învăț. Și aici intrăm în sfera învățării limbajului. Să îl învăț. Cum pot părinții să îi învețe pe copii? În primul rând, vorbind, având o atitudine corectă față de copil și vorbind cuvinte simple, cuvinte clare. Apoi citindu-le. Copiii învață prin povești. Există
prin joacă, da.
Prin joacă, prin povești, povești. Există aceste povești terapeutice în care personajul se confruntă cu diferite probleme, fie că de pronunție, de limbaj sau probleme de conduită,
de
viață, da. De moralitate, eu știu, poate lene, poate neascultare, poate minciună, poate, și părintele prin aceste povești pe care îi le spune, sau povești biblice, există cărticele cu povestiri biblice, în care copilul învață o conduită morală bună. În primul rând, el este motivat să aibă o conduită, să fie ascultător. De fapt, prima lecție pe care părintele trebuie să o dea copilului trebuie să fie lecția ascultării.
Vreau să subliniez faptul că educația asta prin joacă nu este ceva la întâmplare, ci este ceva foarte serios și studiat, și sunt tabele pe care părinții le pot consulta pe internet cu jocurile educative potrivite vârstei. Ce știe să facă un copil la o anumită vârstă și ce jocuri sunt recomandate. Aceste jocuri se găsesc la noi în țară, unele nu sunt chiar atât de scumpe, părinții și le pot permite, și dacă le folosiți conform dezvoltării copilului, acesta va învăța cel mai firesc, adică jucându-se.
Da, există de asemenea DVD-ul Super Bebe Vorbește sau Vorbirea un joc în doi. Există multe materiale, dacă părinții sunt interesați, le pot găsi pe internet. Terapia limbajului.info.
Există și un joc inventat de un membru al Bisericii Adventiste, se numește Heroes, Eroi, și acesta este evident pentru copii mai mari. Dar este tot un mod de învățare, pentru că tu trebuie să recunoști eroul după acțiunile pe care el le-a făcut și care sunt povestite în Biblie. De aceea am subliniat acest aspect al învățării prin joacă. Nu trebuie să fie totul cum am. Și nici în cazul nostru nu cred că a fost chiar așa pe vremea comunismului. Și noi am învățat tot folosind poze, imagini,
povești în care copilul se identifică cu personajul. Personajul are o problemă care seamănă cu a lui. El vede că nu este singur care are această problemă, vede că acel personaj a putut să o depășească și vede și cum a depășit-o. Și atunci, dintr-o dată, copilul este motivat pe direcția cea bună, colaborează, cooperează și nici nu se mai simte stânjenit și jenat în cazul în care are o problemă. Ne referim acum la problemele de limbaj, dar nu numai.
Cel mai bine ne dăm seama de ce poate simți un copil care nu se poate exprima, noi ca adulți care am învățat limbajul, atunci când vrem să vorbim cu altcineva într-o limbă străină și nu avem vocabularul suficient de bine dezvoltat. Încercăm să dăm din mâini, încercăm să desenăm, este foarte greu să te exprimi și e frustrant să nu te poți exprima într-o limbă străină. Nu ești tu însuți 100% atunci când vorbești într-o limbă străină pe care nu o cunoști. De aceea e important ca de mici să învețe să vorbească corect pentru a se putea exprima pe ei înșiși.
Da, și să continue acest proces toată viața. Toată viața. Și chiar mi-ar plăcea, dacă îmi permiteți, să dau citire la niște citate care mie îmi plac. Și
citate legate de limbaj și de importanța lui în
da, de importanța vorbirii. Sper să le găsesc aici. Este vorba de autoarea Ellen White, care în cartea Minte, Caracter, Personalitate spune niște lucruri valoroase și le spune într-un mod simplu, dar în același timp foarte profund. Ea spune în felul următor: glasul și vorbirea sunt daruri primite din partea lui Dumnezeu și dacă sunt corect folosite, ele constituie o adevărată putere ce slujește cauzei lui. De asemenea, ea mai spune următorul lucru: prin rugăciune stăruitoare și printr-un efort perseverent, noi trebuie să dobândim o deosebită abilitate în ceea ce privește vorbirea. Și al treilea citat este despre citit. Cititul corect și cu accent potrivit reprezintă o abilitate de cea mai înaltă valoare. Indiferent câtă cunoștință ați fi putut dobândi în alte domenii, dacă ați neglijat cultivarea vocii și a vorbirii, astfel încât să puteți vorbi și citi în mod distinct și inteligibil, toate cunoștințele vă vor fi de puțin folos, deoarece, fără cultivarea vorbirii, nu puteți comunica eficient și clar ceea ce ați învățat. Știm că la școală avem profesori care știu, sunt tobă, dar nu sunt didactici, nu pot să exprime ceea ce știu și atunci le este de puțin folos.
Suntem la finalul emisiunii, vă mulțumim că ați fost alături de noi și ne-ați explicat ce se întâmplă în cabinetul acesta de logopedie, plin de jucării și animăluțe interesante, toate ne sunt de mare folos pentru a învăța cum să descifrăm lumea din jur. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna psiholog Veronica Ciurtin, logoped, și am vorbit despre afecțiunile care au nevoie de tratament de specialitate și care pot fi rezolvate prin exerciții de logopedie. Eu vă mulțumesc pentru atenție și dacă observați la copilul dumneavoastră astfel de probleme, nu ezitați să vă adresați specialistului, dar în același timp vorbiți clar, cuvinte simple și citiți povești interesante alături de copilul și nepotul dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!